Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Danas predstavljamo knjigu profesora doktora Vladimira Grečića, Srpska naučna dijaspora, koju je objavio Institut za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda. U ovoj knjizi profesor Grečić analizira uzroke odlaska velikog broja stručnjaka iz naše zemlje i daje predlog kako da se zaustavi odliv mozgova ili kako da se već otišli stručnjaci uključe u naučnu mrežu dijaspore. U drugom delu emisije upoznaćemo književnika, novinara i prevodioca Vladana Rakića, koji se posle 20 godina boravka u Nemačkoj vratio u domovinu, a od Ljiljane Vukić, profesorke srpskog jezika, danas nemačke penzionerke, saznaćemo kako ona provodi vreme na relaciji Barajevo-Frankfurt i kako radi Frankfurtski književni klub. Profesor na Institutu za međunarodnu politiku i privredu, dr. Vladimir Grečić, dugi niz godina se bavi pitanjima dijaspore. Danas je naš gost profesor Grečić, vam želimo dobar dan.
Dobar dan.
Profesore, odakle vaše interesovanje da se dugi niz godina bavite na jedan vrlo ozbiljan i stručan način dijasporom?
Pa, moje interesovanje zaista je dugo. Ja sam počeo da se ovim pitanjima bavim pre 40 godina. Dakle, kad sam počeo da radim u institutu moje, dakle, moj start ili tako zove početak istraživački u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, opredelio sam se za tu temu, zato što je 60. godina upravo bio jedan talas velike, ali tada bar takozvane privremene migracije iz tadašnje Jugoslavije u evropske zemlje. Tada je manji broj bio visoko obrazovanih i ta tema, bar tada u tom trenutku kada sam ja počeo svoju karijeru, dakle, naučno-istraživačku, nije bilo u prvom planu. Kasnije, 70. godina, sve veći broj visoko obrazovanih odlazi iz prvo iz prethodne Jugoslavije, a našto od početka 90. godina iz Srbije, pa naravno iz drugih zemalja, odlaze ljudi visoko obrazovani, zato što su u zemljama prijema, u zemljama destinacije takve restrikcije za manje kvalifikovanu radnu snagu, njihova privreda, njihove potrebe su bile više za visoko obrazovanim ljudima.
Ako posmatramo srpsku emigraciju, možemo slobodno reći da su Srbiju osnovali imigranti kao državu. Ako uzmemo Dositeja Obradovića, ako uzmemo tu emigraciju s početka 19. veka, na neki način se nameće pitanje ko su ti Srbi koji su došli u Srbiju da ispune san da se ostvari država.
ne samo Dostoje Obradović, mnogo učenih ljudi toga vremena su se vraćali. I to zagovaram, zato i zagovaram, pored dakle saradnje na daljinu sa našom dijasporom, intelektualnom dijasporom, ja zagovaram i povratak. Zato što nije tačno da mnogi tvrde da se ljudi ne vraćaju. Ukoliko su uslovi takvi, ukoliko se pružaju ti uslovi koji ne očekuju, što svi znaju da potencijal Srbije i znaju da li je to bogata ili siromašna zemlja, dakle svima je to jasno, ali najviše su uslovi koji se pružaju dakle tim ljudima da se vrate. To je bilo i od 2000. godine na ovamo, jedan broj ljudi se vraćao. To mi imali smo i prethodnog guvernera Narodne banke, imamo i ministra. Ima i ljudi, ali se manje zna, koji se vratili i na univerzitet, na naše univerzitete i neki u neke firme. Prema tome, mnogo zavisi od toga kako se država odnosi prema tim ljudima i prema povratku. Naravno, povratak treba stimulisati na neki način. Ta stimulacija nije uvek samo materijalne prirode. Ona možda bude i drugi način, na drugi način, da se olakšava taj povratak i to prilagođavanje ili to opšte integraciju u dakle srpsku privredu i društvo.
Da li je više naših naučnika u dijaspori nego u Srbiji?
Pa ono što sam ja pokušao da kažem u knjiga, knjizi koju ste pomenuli, je. Upravo jeste tako. To se pokazuje, taj broj se naročito stvarao poslednje dve decenije, poslednjih godina, jer tokom 90. godina odlazili su ljudi iz naših instituta, sa naših univerziteta u inostranstvo, ali veliki broj je otišao koji nisu ni počeli ovde da rade, nego su otišli na školovanje i tamo su stekli dakle svoja znanja, titule i zaposlili su se, recimo polovina od tih desetak hiljada koji sam ja to dakle na razne načine, raznim metodološkim pristupima došao do tog broja, nalazi se upravo u Sjedinjenim Američkim Državama.
Prema odrednici Odliv mozgova, Srbija se nalazi na 136. mestu od ukupno 139 zemalja. Iza Crne Gore, koja zauzima 55. mesto, Albanije 107. Hrvatske 122. Makedonije 126. a samo ispred Bosne i Hercegovine 138. Znači, gledajući ovu statistiku, očigledno je da je raspadom bivše Jugoslavije najveći deo inteligencije otišao u inostranstvo.
Pa to jeste tačno. Otišli su ljudi visoko obrazovani iz drugih republika prethodne Jugoslavije, ali ja mislim da je Srbiju posebno to pogodilo, zato što te teškoće i tranzicionog karaktera, a i sve što se događalo na političkom, vojnom, spoljnopolitičkom planu, a to je uticalo da ljudi iz Srbije visoko obrazovani odlaze ili traže mesto negde drugde pod suncem, a ne u Srbiji, zato što su takve okolnosti, bila je i kriza, bile su sankcije u to vreme. Odlazeći na školovanje, ljudi su ostajali tamo. To je postoji jedan podatak da recimo najveći broj 2002. godine od tih koji su odlazili u Ameriku je doktorirao. Tada još je bila Srbija i Crna Gora zajedno. Samo u jednoj godini 88 lica je steklo doktorsku titulu samo na američkim univerzitetima u jednoj godini. E ono što je to je dobro, što se ti ljudi školovali tamo, što su stekli obrazovanja, titule, ali nije dobro što se mali broj od njih vraća. Dakle, prema američkim podacima koji oni to beleže za 5 godina, da li ti ljudi koji su stekli doktorsku titulu ostaju tamo dalje ili se vraćaju? Da li se oni vraćaju u zemlju porekla ili negde drugde, to dakle ne beleže američki stručnjaci, ali su beležili da nakon 5 godina da li ti ljudi su još dakle u toj državi. I 88% je još bilo dakle nakon sticanja doktorske titule u toj zemlji. To znači da se samo 12% vraća, da li baš u Srbiju ili u neke druge zemlje, to nije zabeleženo. Od tih koji su stekli doktorsku titulu u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ako uzmemo činjenicu da je za prosečnu doktorsku disertaciju u Americi potrebno između 4 i 5 godina, dolazimo do zaključka da su ovi ljudi otišli u doba najveće političke krize u tadašnjoj Jugoslaviji i kasnije zajednici Srbije i Crne Gore, to znači 96-7 godina.
Tačno, tačno.
E sad, da li jedna država koja ima slabu ekonomiju može da izdrži takav odliv mozgova, ili ti su ljudi ovde završili fakultete, pretpostavljam da su koštali ovu državu prilično?
Pa to jeste, to je tačno da je gubitak za jednu zemlju koja ulaže u obrazovanje ljudi koji treba da radom posle vraćaju te investicije. U stvari ta opšta investiciona logika je takva da se ona vraća. Svako ulaže u nešto, bilo u kapital u neku firmu ili u obrazovanje, da se taj kapital vrati. Onome, i ne samo onome, nego dakle uloženi kapital mora da ima svoj povratak. A u ovom slučaju to nije, jer taj doprinos koji oni bi trebalo da daju zemlji porekla, oni ostvaruju negde drugde. I ti ljudi nisu krivi, nemaju nikakvu lošu nameru, nego su uslovi takvi da oni ne mogu ili nema dovoljno klime, bilo investicione ili svake druge, u zemlju porekla da oni mogu da se vrate, da taj doprinos, što istraživanja do sad su pokazala da je veliki broj onih koji bi se vraćali pod određenim uslovima. Ja sam u knjizi to i naveo, jedno istraživanje koje je izvršeno u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi među studentima koji su na postdiplomskim, doktorskim studijama i tako dalje, njih oko 450 je anketirano i negde dve trećine su odgovorili da bi se i da razmišlja da bi se vratili u zemlju pod određenim uslovima. Ti uslovi nisu u krajnjem slučaju precizno definisani, niti je to istraživanje tako učinjeno, mada se to otprilike zna šta je to potrebno, šta treba da se pruži ljudima, kažem, ne sve samo u novcu, jer oni nisu ni stavili, ovi koji su odgovorili na anketu, da je to da bi oni tražili američke plate ili ne znam tako visoke, što jedna zemlja siromašna to ne može da pruži. A ono što ja mislim da se često zaboravlja, ljudi koji su sposobni, oni koji to zaista talentovani, to ne treba da se gleda u zemlji porekla da će nešto zemlja njima dati. Oni su sposobni da stvore, dakle, da zarađuju tu svoju platu, bilo ona veća ili to od njihove sposobnosti, konačno i ta njihova plata će zavisiti. A to je dobro, ja mislim, dobro ove godine što je angažovano na, dakle, programu istraživanja za narednih 5 godina, negde oko 250 ljudi, naših ljudi iz inostranstva, to je dobro, i što će oni ipak unositi nešto novo u programe istraživanja pojedinih institucija gde će oni biti angažovani, jer to ranije nije bilo slučaj da smo mi imali ljude iz dijaspore, naše ljude da učestvuju na našim istraživačkim projektima. Zašto je to dobro? Tamo gde su rukovodioci projekta, gde vode te projekte, ljudi koji recimo rade na elitnim univerzitetima ili u tim elitnim institucijama u svetu, onda će mnogo lakše dobiti sredstva iz nekih fondacija, iz nekih međunarodnih izvora, nego što bi neko se pojavio iz naše zemlje koji možda po kapacitetu je možda na istom nivou kao što su ti ljudi, ali on nije poznat. Mnogo će to lakše dobiti neka sredstva ukoliko se neko sa Harvarda ili ne znam čovek pojavi sa Berklija ili ne znam tamo kog univerziteta, zato što je ta elitna institucija poznata u svetu i to garantuje. Zašto se obično kaže da oni koji završavaju u Americi na tim najboljim univerzitetima ne traže posao, nego posao traži njih. Zato što se, to je jedna garancija da neko ko je završio tako visoko obrazovnu instituciju koja je na među ne znam prvih 10, da će to mnogo bolje obavljati te neke poslove nego što neko drugi. To je ta neka polazna pretpostavka, što je i neka garancija da se onda u takve projekte koji vode takvi ljudi to i ulaže.
Gost emisije je profesor dr. Vladimir Krečić. Govorimo o srpskoj naučnoj dijaspori. Predlažem da malo predahnemo uz muziku, pa ćemo nastaviti razgovor o umrežavanju srpske naučne dijaspore. Slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Gost je profesor dr. Vladimir Grečić. Govorimo o stručnoj dijaspori Srba koja je davno otišla, a kako bi mogla profesora da se vrati?
Pa ono što ja zagovaram, to su određeni programi i projekti. Određeni projekti. Niko se neće vratiti u zemlju ako se ništa ne pruža. Mi nemamo takav program, recimo da za naredni petogodišnje, sad se govori recimo o periodu do 2020. godine. E sad, ono što država mora da učini, onda kaže mi ćemo zapošljavati toliko i toliko ljudi, to inače se svuda u svetu radi, a od toga će recimo 10% biti ponuđeno onima koji se vraćaju, ili 15 i tako dalje, ponuđeno onima koji se vraćaju iz dijaspore. Ali to mora da se zna po profilima, po, znamo šta se traži, to su uglavnom informatičke tehnologije, komunikacije i tako dalje. To su sada na tom tržištu rada u svetu najtraženiji stručnjaci. Jer praktično ta informatička tehnologija je u svim delovima i privrede i društva. Ništa se sada bez te komunikacije ne može ostvariti. To se često čuje, ako to negde pukne ta veza, onda dolaze do lomova. Na tome to mora da postoje stručni, kvalifikovani ljudi u svim, dakle, delovima i privrede i društva. Tamo ima dosta, ali mi nemamo sada da kažemo koliko će to biti, recimo, i gde biti zaposleni. Da li će to biti u tim institutima, na tim univerzitetima i tako dalje. Mi takav, ne mora to uvek da se ostvari plan, ali to mora da postoji neki program i mora da postoje određeni projekti. Oko tih projekata se ljudi u svim, dakle, sektorima, u svim sferama okupljaju. I ti ljudi treba da se, to je to neko umrežavanje, da se okupe iz zemlje, stručnjaci odavde i oni koji se nalaze u inostranstvu. Pa bilo da se oni vrate, što bi bilo bolje, ili da oni pomažu i deluju sa tog prostora gde se one nalaze, bilo da na nekim zaista elitnim, što ja kažem, univerzitetima, bilo u nekim institucijama naučnim gde takođe ostvaruju velike. Mi imamo, ja sam u knjizi dao, to nije moglo više, 300 i nešto, 323 lica koje su, dakle, širom sveta na takvim pozicijama, i to su, ja ne znam da li ima dvoje, troje koji su se takođe bave naukom, a da nisu doktori nauka. Svi su drugi, dakle, koji su tu pomenuti, čije su biografije u kratkom date, ljudi sa doktoratima. Mnogo, ono što je zanimljivo, mnogo njih su stekli doktorske titule ovde, u ovoj zemlji, pa su otišli tamo. Prema tome, to govori o tome da nisu naši univerziteti, dobro, mi imam sigurno dosta i propuste i tako dalje, nisu na baš tako niskom nivou, nekad hoće neko da preteruje, da to ne mogu da se uklope. To govori o tome da svi se ti ljudi uklopili, dakle, u privredu, integrisali su se tamo i u društvo te zemlje. Što to govori opet o širini obrazovanja, o jednom, dakle, kompletnom obrazovanju u jednoj zemlji.
Osnovne studije u Srbiji su na zavidnom nivou, ali ipak naučno-istraživački rad zbog nedostatka sredstava nije baš.
To jeste, mi smo ovde u regionu, često se sad pominje termin region, dakle, ovde Zapadni Balkan i tako dalje, na posljednjem mestu po, dakle, sredstvima koje se ulažu u istraživanje i razvoj, to što mi kažemo za nauku, a ono što je još gore, ovde nema stimulativnih mera da bi se firme, da bi privreda bila stimulisana da ulaže u istraživanje i razvoj. U drugim zemljama se to bilo fiskalnom ili nekom drugom politikom stimulišu firme da ulažu u istraživanje i razvoj. Nije to uvek baš zato što to neko hoće ili ne zna šta će s parama, ali imaju određene, dakle, pogodnosti da budu stimulisane da ulažu sredstva u istraživanje i razvoj, i to je otprilike se u svetu, dakle, ulaže pola-pola. Pola ide preko budžeta, a kod nas praktično sva sredstva idu preko budžeta, a taj budžet je uvek opterećen da to verovatno i ne može, jer takve su potrebe, da se to ulaže mnogo više. Ali siguran sam da može nešto više od toga što smo imali do sada 0,3%. Zemlje Evropske unije su postavile još 2000. godine da se od društvenog proizvoda ulaže 3% u istraživanje i razvoj. Nisu ni sve zemlje ostvarile, neke jesu i preko toga, ko što su nordijske zemlje i tako dalje, nisu sve ostvarile. I sad je to ponovo ponovljena prošle godine, ta ideja da do 2000. godine sve zemlje Evropske unije dostignu, dakle, to ulaganje, visinu ulaganja od 3% u odnosu na društveni proizvod.
Da li neko sluša vaše predavanja, da li neko iz državne uprave čita vašu knjigu?
Pa to ja ne bih mogao da kažem. Ja mislim da sam je učinio dostupnom i tim našim najvažnijim institucijama. Znam da je među prvima Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj uzeli, pošto su i zahvaljujući njima i knjiga izašla, jer su dakle, finansirali preko Instituta za međunarodnu politiku i privredu štampanje ove knjige.
Da, jel ova knjiga je dobar putokaz šta treba činiti u budućnosti?
Pa ja sam nastojao da ona bude, dakle, ima tu i teorijskog dosta, ali više sam insistirao na taj neki praktični. Zato sam i dao jedno poglavlje koje se odnosi na primjere dobre prakse. Kako su druge zemlje to postigle da prvo nekako privuku svoje zemljake, pod navodnicima rečeno, iz dijaspore da učestvuju u privrednom razvoju zemlje, obrazovnom sistemu te zemlje i tako dalje. To se često pominje sada kao, nije to od uvek bilo, ali posljednjih godina Kina kao dobar primjer. To je Indija koja je privukla više, recimo, u tu informativnu tehnologiju, puno ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država koji su radili. Ona je uspjela, to ona ima verovatno najveću stopu povratka ljudi koji su se vratili, našto kad su te visoke tehnologije i tako dalje, u zemlju, dakle, vratili se u Indiju. To je primjer konačno Irske, koja je jedna vrlo interesantna zemlja, koja je bila isključivo emigraciona, jer tam pre nekih desetak godina, kad sam pogledao popis stanovništva u Sjedinjenim Američkim Državama, bilo je tada da u Americi bilo poreklom Iraca oko 40 miliona, a u Irskoj je tada bilo 4 miliona. Znači, 10 puta...
10 puta veća emigracija.
Da, bilo više...
Bez Velike Iraca, Britanije.
Da, tako da su oni uspeli da to uspostave kontakt, recimo, dosta su Irci iz Amerike školovali ili uopće davali stipendije Ircima iz Irske, s tim da se oni nakon završetka studija vrate u tu zemlju, da je određeno, ko što je ovdje onoliko godina koliko su primali stipendiju, vrate toj zemlji. Znači, ne njima koji su uložili iz Amerike, nego da oni toj zemlji porekla pomažu razvoj. Tako da su oni dosta zavidan uspeh postigli Irci. I ima naravno i ovdje programa koje nisu baš tako daleko otišli, to je recimo, ima jedan program i povratke i saradnje sa naučnom dijasporom u Hrvatskoj, ima nešto što su Bugari napravili, dakle sve zemlje, čak su recimo u Ruskoj Federaciji počeli pre 2 godine, to je i Putin i Medvedev govorili da to mora da se manji broj, ali visoko stručnih, znači oni vrhunskih naučnika, vrati iz inostranstva. Ono što je interesantno, pominju Petra Velikog, da kaže da se nije oslanjao na te ljude iz inostranstva da pomažu tadašnju rusku privredu, oni ne bi on uspeo tada da napravi tako veliki pomak, dakle, u vreme kada je on vladao.
Da. Sećam se da je predsjednik Rusije, gospodin Medvedev, u prvoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama prvo otišao u Silikonsku dolinu, pa onda kod svog domaćina predsjednika.
Da, oni imaju ovaj program, recimo, za interesantno, za razliku od Indije, koji su negdje 1000 tako vrhunskih stručnjaka vrate u Indiju, oni su išli na prvi taj nekih 100, ali to zaista oni koji su najviše uspjeli i da im nude sva ta neka rukovodeća mesta na univerzitetima i u institutima ruskim. Jer oni su tokom 90. godina veliki broj. To je bila zemlja sa najviše naučnika u svetu. I onda polovina je u to vreme otišla negde. Bilo da su se neki uopšte otišli u neke druge grane, dakle, otišli iz nauke, a mnogo njih su otišli u inostranstvo, u druge zemlje. U zemlje gdje im je pružena veća mogućnost za nastavak rada.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, zahvaljuje profesoru doktoru Vladimiru Grečiću na gostovanju. Govorili smo danas o srpskoj naučnoj dijaspori. Hvala vam, profesor.
Hvala vam.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Danas ćemo upoznati dvoje ljudi koji su dobar deo svog života proveli u Nemačkoj. To su Vladan Rakić, književnik, prevodilac i novinar, i Ljiljana Vukić, pesnikinja, profesorka srpskog jezika, koja je godinama podučavala našu decu u Nemačkoj maternjem jeziku. Kakva su njihova životna iskustva i šta danas rade, čućemo u razgovorima koji slede. Danas u studiju je sa nama gospodin Vladan Rakić, književnik, novinar, putopisac, čovjek koji je jedan deo svog životnog veka proveo u Nemačkoj, vratio se u Srbiju i sad živi na relaciji Berlin-Beograd. Dobar dan, Vladane.
Dobar dan, gospodine Žujeviću. Znači, na privrednom radu u Beogradu.
G- gde ste više opredeljeni sa životom, u Nemačkoj ili u Srbiji?
Ne, već nekoliko godina od kada sam se vratio, ja sam ovde intenzivno, ovde stvaram, pišem, objavljujem i pripremam nova dela, a planiram iduće godine da se definitivno vraćam u Berlin. Zato kažem da sam na privremenom radu u Beogradu.
Šta vas je opredelilo da se iz Berlina, gde ste živjeli blizu 20 godina, vratite u Srbiju?
Pa kao prvo, bolesni roditelji koji su navaljili da se vrati, majka mi je i umrla na rukama, tako da se uopšte ne kajem, inače su mi skoro svi najdraži pomrli, nisam ih video, baba, deda, brat, ostrici i tako dalje. A i druga stvar, problemi koje sam imao sa boravkom, jer sam 90. godina pisao, bio dopisnik, znači pretežno za Radio Beograd, emisija Večera zajedno, Argument više, Novosti dan i tako dalje, i za satelitski program RTS-a, a i stalni specijalni dopisnik Večernjih Novosti. Tako da su to bila gadna vremena 90. godina, morao sam da pišem o Srbima, o srpskoj nepravdi, o nepravdi, znači, nanešenoj Srbima. Čak sam imao peh, to sam otkrio, recimo, u mom komšilu restoran, srpski restoran, gde su Nemci u saradnji sa vlasnikom restorana, recimo, instalirali kamere, prisluškivali Srbe, počeli da prave racije, i ja objavim članak u Novostima, nacionalnost određuje kaznu, da ih prozovem za instaliranje kamera, i misleći pritom da je to demokratija, i što si otvoreni, što si iskreni, što si britke pero, misle da ću biti zapažen, jer će mi to otvoriti put. Bilo je obrnuto od toj demokratije, kako to izgleda sa tog, tada sa tog aspekta meni, nije bilo ništa, a i uopšte, tako da sam faktički krenuo jedna satanizacija kako Srbije, tako i mene. Imao sam srhovite probleme i pored toga ja sam tamo uspio da upišem studije, postdiplomski studije da studiram. Međutim, oni kad su videli da ću uzeti završni rad na Finskoj televizijskoj akademiji, one objektivnosti nemačkih medija pri izveštavanju rata u Jugoslaviji, rekli su da nemam dovoljnu formu boravka i da neću moći to da pišem, a do tada sam sve obavezne ispite ispolagao, završio fakultet faktički. Pred sam kraj oni su me stopirali. I onda se ja razočaram između ostalog, pokupim se, vratim se ovde i uopšte se ne kajem. Jer 16 godina nepunih nisam dolazio uopšte. Tako da sam se baš nakupio nostalgije.
Da, istina se nažalost ne može sakriti.
Da, istina probija katad, ja mislim da mi je tu u stvari najjače oružje, ali isto tako gledam kroz svoju prizmu, u mikroprizmu, tako isto i na makroplanu. Ja isto tako sam ubeđen da istina o Srbiji i Srbima, da se probija, tada se probijala onako stidljivo kod nekih Nemaca koji su takozvani levičari, autonomni i tako dalje, koji su nas zastupali, branili koliko god su mogli, borili se za Srbiju, za tu istinu. To nije uopšte bilo primećeno u nemačkoj javnosti, da iskreno govorim, među nama, znači ništa to nije mogu da doprinese. Međutim, lagano se taj krug širi, ta istina postaje nekako sve obuhvatnija, postaje sve ozbiljnija i probija se kao travka posle snega kad padne ili recimo proleće, polako izlazi iz zemlje i ta istina izlazi na videlo dana i na videlo sveta.
Da li ćete se vratiti u Berlin da završite studije?
Naravno, eto, između ostalog zbog toga se vraćam, jer ja sam paralelno započeo pripremu za doktorat na Freie Univerzitetu, na Slobodnom univerzitetu, kod mentora profesora Fritza Wilmora. To je jedan divan čovjek koji je toliko razumevanja imao za Srbe i prema meni tako se očinski blagonaklono odnosio, toliko korektno, da ja imam jednu odgovornost jednostavno i hoću kod njega da završim paralelno sa Babelsbergom. Jer ja sam tako i radio ranije, dok sam bio u Babelsbergu na predavanju na Filmskoj televizijskoj akademiji, ja sam paralelno išao kod njega na njegova predavanja i pokušavao političke nauke isto. Jer nisu htjeli da mi priznaju dva semestra. Da bi mi priznali prvo diplomu, morao još dva semestra da oslušam, pa dva seminarska rada da napišem na političkim naukama, pa tek onda da se pripremim za doktorat kod njega.
Kakva je situacija sa srpskom imigracijom u Nemačkoj? Da li se ona asimilira ili se inkorporira?
Proces asimilacije je stravičan. Znači, to je to, tako poguban, takve razmere uzima da mi skoro ništa, vrlo malo činimo. Ovo sve što činimo, to je kap u moru, znači, to je toliko malo. A druga stvar, ljudi se i dobrovoljno odaju, predaju, prelaze faktički u Nemce, prihvataju njihova merila, njihove tradicionalne vrednosti i znači to je jedan nezaustavi proces. Mi ovo što radimo sa pojedinim emisijama i tako i sa nekim pojedincima, kažem, kap u moru, vrlo je malo. Mora mnogo više, mnogo zbiljnije, mnogo sistematskije država da nastupi sa programima, a i sa saradnjom sa Nemačkom i sa zemljama domaćinima. Može, oni hoće, ima dosta fondova koji su namenjeni strancima za integraciju, a ne za asimilaciju, nego za integraciju i, nažalost, srpski fondovi leže neiskorišteni.
Ko je kriv za to?
Pa ja u prvom redu ipak mislim da po onoj staroj poslovici riba od glave smrdi, mislim da ipak, da ne kažem da smrdi, ali ipak to dolazi od države. Država mora prvo da povuče, da sve to zna, da razradi planove koji će biti toliko sistematski, toliko višeslojni, toliko ozbiljni, toliko više ljudi da uključi, više institucija, znači maltene čitava država da zna da je to krucijalan problem ove države, jer ima 3-4 miliona naših ljudi, od toga ogroman broj stručnjaka, znači odli mozgova, jer stvarno toliko eklatanta, toliko vidan, toliko važan, toliko težak, da Srbija država mora mnogo više da radi na tome, da te mozgove prvo pokupi, da sazna, da iskontaktira, a onda da nađe programe i da nađe planove sistemske, društveno inkorporirane, da ih uvuče u nekakvu svoje nedra i pod svoj skut.
Bili ste blizu 20 godina u Nemačkoj. Kako prolaze srpski intelektualci i naučnici u Nemačkoj? Da li imaju zbog toga što su Srbi smetnje ili su prihvaćeni?
Znate kako, Nemci u principu polažu veliku pažnju i poštuju nauku i pomažu. Znači tu nema, u principu oni te ljude maksimalno pokušaju da iskoristi jer su bistri umovi, ali s druge strane ako malo zadirne, ako malo pokažu naglašenu notu srpstva, onda ti ljudi mogu da imaju probleme. A sve do tada, dok se drže indiferentno, dok se drže samo nauke i samo rada za instituciju za koju, znači za nemačku instituciju, nema nikakvih problema. Mada provejao, kad razgovara čovjek sa njima, kod većine, oni uopšte nemaju mnogo kontakata sa našom dijasporom i sa našim ljudima i ne mogu ni da imaju probleme. Čim krenu ti kontakti, čim krenu njihovi nastupi i stupanja, ako krenu kod pojedinaca, ti pojedinci lagano počinju da doživljavaju probleme i nisu jednostavno poželjni.
Da li smatrate da zbog toga što ne postoji jedna krovna organizacija koja bi ujedinila sve Srbe u Nemačkoj, Srbi ne koriste?
Ali vrlo ozbiljna krovna organizacija, da ne bude samo na papiru, nego krovna organizacija koja sve drži u svojim prstima, sve drži u svojim šakama, svojim rukama.
Da li smatrate da zbog toga se ne koriste ovi fondovi koji su namijenjeni za integraciju, gde bi mogle da se osnuju škole, da se pospeše rad kulturnih klubova, da se održe jezik, kultura, tradicije?
Ta krovna organizacija je potrebna na njihovoj teritoriji. To bi moralo da bude pod okriljem Nemačke. Naša dijaspora pod okriljem Nemačke. Takva krovna organizacija ne postoji kako treba, zato što je podeljena. Svaka dijaspora u svakoj zemlji, mnogo klubova, mnogo organizacija ima aspiracije da oni budu baš krovna organizacija i to je jedna vrsta nesloge. Poznajući Nemačku, govorim trenutno konkretno o Nemačkoj, to je vrlo teško pomiriti te suprotnosti i te naše ljude tamo. Znači, dosta su posebni, zato nisu sposobni, nisu organizovani dovoljno kao drugi narodi da bi dobili maksimum tih fondova, koji su ono vreme iznosili 30 miliona, dok mi nismo koristili ni pola miliona, recimo.
A da li crkva ima mogućnosti da objedini?
Crkva ima mogućnosti, međutim crkva na neki način zabranja da se bavi politikom, to je jedna vrsta političkog delovanja, izmjera to je kulturno delovanje, ali crkva ima drugo, ona je ograničena na versku oblast samo po nemačkom zakonu, ali u svakom slučaju crkva može mnogo da uradi. Crkva u stvari i mnogo i čini. Ja imam na umu crkvu u Berlinu. 90. godina smo se selili po nekim iznajmljenim prostorima koje smo nazivali crkva. Onda kasnije smo kupili crkvu, Srpska crkva kupila na divnu prostoriju u oblasti Wedding, u kvartu Wedding. Ta crkva, recimo, ilustracije radi, okuplja oko Božića po 4000 onih božićnih paketića i znači preko 4000 ljudi dolazi za velike praznike. Sada je berlinska dijaspora dobila još jednu crkvu, što je vrlo originalno, znači retko koji grad na zapadu ima dve naše crkve, dobila drugu crkvu u naselju Novi Keln, koja također odlično radi u kontaktu sa protom Sekulići koji drži sa tu drugu crkvu, tako da je to za svaku pohvalu. I crkva između ostalog ima odlično organizovanu školu za dopunske nastave za našu decu. Te škole su odlično organizovane i dobro funkcionišu, znači govorim na primjeru Berlina.
Koji su vaši spisateljski planovi?
Spisateljski planovi, imam sa jednim nemačkim izdavačem dogovor, ima interesovanje da mi objavi, pošto imam jednu zbirku objavljenu na nemačkom, profesor dr. Peter Gerlinghoff mi izdao u svojoj izdavačkoj kući jednu knjigu, preveo, između ostalog i Stevana Tontića, Moj psalm ili Majn psalm, preveo i njega recimo, a sada radim na romanu, tri romana sam započeo, na novoj zbirci isto tako, profesor Jenikinu sam poslao novu zbirku, on me uputio na profesora Hodova, na svog kolegu slavistu iz Hamburga, tako da sada bi trebalo poslati sajma knjigu Leipzig, jer profesor Hodov je pripremio antologiju srpske poezije na nemačkom, za koju sam moguće zakasnio sa novim knjigama, ne znam šta se dešava, ja sam poslao knjigu možda dosta kasno da eventualno uvrsti neku pesmu, ali Jenihin je rekao kad on bude radio kao sastavljač takođe antologije srpske poezije na nemačkom, prve antologije koja se zove Das Lied öffnet die Berge, odnosno pesma otvara bregove po stihu Miodraga Pavlovića, akademika, uzeo je za moto knjige, a on će raditi drugo izdanje, pa obećao da će mi sigurno ubaciti drugo izdanje. Znači, hoću da kažem da na neki način imam perspektivu tamo, član sam Saveza pisaca sa Nemačkom 2003. godine, što je velika stvar, znači na neki način ću imati penziju Nemačku i nadam se, moram se da krene sada sa romanima, ne samo sa tom drugom zbirkom, nego bih hteo te romane, ako objavim prvi roman u Nemačkoj, za tog izdavača s kojim sam u kontaktu, koji mi je poslao ugovor, onda se nadam da će to biti drugi roman, a de drugi, to će biti treći, ako Bog da.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji. Gospodin Vladan Rakić, koji je živeo u Nemačkoj, vratio se u Srbiju i ponovo namerava da ide u Nemačku i bio je gost emisije Beskrajni plavi krug. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Ljiljana Vukić, profesorka srpskog jezika, pomogla je generacijama dece naših iseljenika u Frankfurtu da nauče maternji jezik. U međuvremenu je pisala knjige, osnovala Srpski književni klub, a penzionerske dane živi na relaciji Barajevo-Frankfurt. Kako je počela njena životna priča?
Otisnuši se u svet 70. godina, povučena izazovom Zapada i poslovnim ugovorima moga muža, koji je kao elektroinženjer tamo našao posao, krenula sam, ne znajući sa čime ću se sve sresti. U roku od nekoliko nedelja pronašla sam posao, pošto sam prosvetni radnik engleskog i književnosti koji sam završila u nemačkoj školi, jednoj gde sam se odmah prilagodila koliko sam toliko mogla. Međutim, već dve godine nakon toga preuzimam osnivanja naših škola, dopunsku nastavu i takozvanu prelaznu nastavu, koja je bila izazov za neko moje tada mladalačko stvaralaštvo i tome slično. Tada je za vreme te naše stare Jugoslavije tu se slilo iz svih krajeva, iz svih nacionalnosti naš narod, kojima smo se mi, prosvetni radnici, s obzirom da sam ja bila prva, tamo prilagođavali da im donekle pružimo neki dom i neku oazu u tuđem svetu. Te škole su bile podržavane od Nemaca. Ja sam imala sreću da sam bila u Hesenu, znači bila sam nemački službenik i verovatno spadam u jedno od najduži koji su proveli u tom svetu, a to je 31 godinu kao prosvetni radnik. Mogu time da se pohvalim, jer sam izvela više generacija, osnovala više školskih punktova, isto toliko klubova, za kojim je najdraži klub prosvetnih radnika, čiji sam ja inicijator, i naravno književni klub, tadašnja Jugoslovenska književna radionica, a danas Srpska književna radionica koja se nalazi u Frankfurtu. U ime te književne radionice i mog prosvetnog rada po školama počela je da se stvara jedna nova tema moga života, osim porodičnih obaveza i društvenih, da pišem. najviše što me moglo da inspiriše tada, to su me inspirisala moja školska deca. Školska deca naša tamo, dovedena, otrgnuta iz toplog ognjišta koje su ovde napustili, deca dovedena u stranu sredinu nepoznavajući jezik, deca koja su najčešće ostajala sama kod kuće, jer su roditelji, ako su zajedno bili, morali da od ujutru do uveče obezbede osnovna sredstva za život. Jedno od takve dece su i moja deca, jer sam ja radila i prepodne i popodne. Prepodne u takozvanoj prelaznoj nastavi, šta to znači? To su deca koje su tek dolazila prvu i drugu godinu da borave u tim školama kako bi savladali nemački jezik i uklopili su normalnu nemačku nastavu kao prvo, a drugo to su bila deca koja su odmah sa znanjem nemačkog jezika već prelazili u redovne nemačke škole, pa popodne jedan put do dva put nedeljno dolazili u takozvane naše dopunske nastave, to jest nastave na maternjem jeziku. Tada je to Nemačka izuzetno dobro podržavala i mogu vam reći da su naše ocene bile prelazne, odlučujuće za dalje školovanje naše dece u nemačkim školama. Tako da smo imali veliki odziv naših roditelja. Mogu samo da vam kažem, Offenbach je na domaku Frankfurta preko puta reke Majne, tako reći, gde je moja škola sa par koleginica koje su se to doba pridružile meni i svih mogućih naših naroda i narodnosti, brojila nedeljno 600 učenika. To je jedna cifra koja danas deluje vrlo čudno, jer u tim današnjim školama koje su se umeđu vremenu i počele da raspadaju i sazveli smo četiri generacije, smo izveli već, znači, odumiru, a Nemci više sa nikakvim interesom to ne podržavaju, već na mesta kao što sam ja, odlazak u penziju ili ne znam koje napuštenje radnog mesta, tu se ne dovodi novi kolega, već mu se pripajaju ostale škole, tako da danas taj broj je daleko, daleko manji. Pročitat ću vam pesmicu koju ja jako volim, to je Ključić oko vrata. Spremao se da zazvoni kad je stao ispred vrata, ali se tada prisetio svoga ključa oko vrata. Učini se ko da začu poznat korak svoje majke. To je negde pročitao, o tom pišu uvek bajke. Želeo je da ugleda njenog oka topli sjaj, da u susret njemu krene, uzme ga u zagrljaj. Iz oka mu suza tkanu, niz obraze i na dlan, uze ključić oko vrata i otvori vrata sam. A u stanu, koji uvek, stvari svuda isto leže, uvek kad iz škole dođe, u grlu ga nešto steže. Tišina ga stalno vreba, skriva se svud po kući, a on treba sam da ruča, čita, piše i da uči. Igračaka ima dosta, da ispuni njima dan, ali odavno omrzo je da se igra s njima sam. Tako sve dosadi brzo i tuga ga često hvata, svakog jutra kada stavlja sebi ključić oko vrata.
Čuli smo Ljiljanu Vukić, književnicu, profesorku srpskog jezika u penziji i jednu njenu pesmu. Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili ton majstor Zoran Uzelac i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka.